Գլուխ 4. Մարդու գիտակցություն տանող ուղիղ ճանապարհ. Եթե դուք խիստ զայրույթի պահին որևէ մեկին մի քանի խոսք ասեք, մեծ հաճույք կստանաք սիրտը դատարկելուց, իսկ ձեր զրուցակիցը, արդյոք նա կկիսի ձեր հաճույքը, ձեր մարտական տոնը և անբարյացկամությունն արդյոք կօգնեն նրան համաձայնելու ձեզ հետ։ Եթե դուք ինձ ներկայանաք սեղմված բռունցքներով, ասում է Վուդրո Վիլսոնը, ապա ես կարող եմ թերևս խոստանալ ձեզ, որ իմ բռունցքներն էլ ամուր կսեղմվեն։ Իսկ եթե գաք ինձ մոտ և ասեք, եկեք նստենք և խորհրդակցենք, իսկ եթե մեր կարծիքները չհամընկնեն, ապա կփորձենք հասկանալ, թե որն է դրա պատճառը և հատկապես, որ կետերում համաձայնության չենք գալիս։ Մենք անմիջապես էլ կհայտնաբերենք, որ մեր տարաձայնություններն ի վերջո այնքան էլ մեծ չեն, որ կետերը, որոնցում մեր կարծիքները չեն համընկնում, քիչ են, իսկ նրանք, որոնցում համընկնում են, շատ են, և եթե միայն բավական համբերություն, անկողմնապահություն և համաձայնվելու ցանկություն ունենանք, համաձայնության կգանք։ Ոչ ոք Վուդրո Վիլսոնի այդ ասացի արդարացիությունն ավելի լավ չի գնահատի, քան Ջոն Դ. Ռոքվելլեր կրտսերը։ 1915 թվականին Ռոքվելլերը Քոլորադոյում ամենաարհամարված մարդն էր։ Ամերիկյան արդյունաբերության պատմության մեջ ամենաարյունահեղ գործադուլներից մեկը 2 տարի շարունակ ցնցում էր ամբողջ նահանգը։ Մոլեգնած մարտականորեն տրամադրված հանքափորերը Colorado Fuel and Iron Company-ից պահանջում էին աշխատավարձի բարձրացում։ Այդ ընկերությունը գտնվում էր Ռոքվելլերի հսկողության տակ, ոչնչացվում էր ընկերության գույքը։ Ընկերության ղեկավարները դիմեցին զորքի օգնությանը, արյուն հեղվեց։ Գործադուլավորների վրա կրակ բացվեցին, նրանց մարմինները գնդակներից մաղ էին դարձել։ Այդ իրավիճակում, երբ շուրջ բոլորը տիրում էր ատելության մթնոլորտ, Ռոքվելլերը ցանկացավ գործադուլավորներին հակել իր տեսակետին, և դա նրան հաջողվեց։ Ինչպես? Ահա թե ինչ պատահեց։ Բարեկամներ ձեռք բերելու համար մի քանի շաբաթ վատնելուց հետո Ռոքվելլերը ճառով հանդես եկավ գործադուլավորների ներկայացուցիչների առջև։ Նրա ճառն իսկական գլուխգործոց էր։ Այն ունեցավ ապշեցուցիչ հետևանքներ, հանդարտեցրեց ատելության փոթորկուն ալիքները, որոնք սպառնում էին խորտակել Ռոքվելլերին, և նրա համար բազմաթիվ երկրպագուներ նվաճեց։ Նա իր ճառում այնպիսի բարեկամական տոնով շարադրեց փաստերը, որ գործադուլավորները վերադարձան աշխատանքի, այլևս ոչ մի խոսք չասելով աշխատավարձի բարձրացման մասին, որի համար այդքան կատաղի պայքար էին մղում։ Ստորև բերվում է այդ հրաշալի ճառի սկզբից մի հատված. «Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպիսի բարյացկամությամբ է համակված»։ Մի մոռացեք, որ Ռոքվելլերը դիմում է այն մարդկանց, որոնք դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ ցանկանում էին նրան կախել վայրի խնձորենուց։ Այնուամենայնիվ նա չէր կարող խոսել ավելի սիրալիր, ավելի բարեկամաբար, նույնիսկ եթե ելույթ ունենար բժիշկների, միսիոներների խմբի առջև։ Նրա ճառը լի էր այնպիսի արտահայտություններով, ինչպիսիք են. «Ես հպարտ եմ, որ այստեղ եմ գտնվում. Ես եղա ձեր տներում և ծանոթացա ձեզնից շատերի կանանց ու երեխաների հետ. Մենք այստեղ հանդիպում ենք ոչ թե որպես օտարներ, այլ որպես բարեկամներ»։ Նա հիշեց փոխադարձ բարեկամության ոգու մասին, ընդհանուր ջերմ հետաքրքրությունների մասին, այն մասին, որ այստեղ է գտնվում միայն նրանց սիրալիրության շնորհիվ։ «Այսօր նշանավոր է իմ կյանքում», իր ճառը սկսեց Ռոքվելլերը։ «Ինձ առաջին անգամ բախտ է վիճակվել հանդիպել այս մեծ ընկերության բանվորների և ծառայողների ներկայացուցիչների, նրա վարչատեխնիկական աշխատողների հետ. և կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ հպարտանում եմ, որ գտնվում եմ այստեղ, և այս հավաքույթը կհիշեմ իմ ողջ կյանքի ընթացքում. Եթե մեր հանդիպումը կայանար 2 շաբաթ առաջ, ես այստեղ կանգնած կլինեի ձեզնից շատերի համար որպես օտար մարդ, ճանաչելով միայն առանձին դեմքեր. Բայց քանի որ անցյալ շաբաթ ինձ հաջողվեց այցելել հարավային ածխային ավազանների բոլոր ճամբարները և առանձին զրուցել, փաստորեն ձեր ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրի հետ, բացառությամբ նրանց, ովքեր այդ ժամանակ բացակայում էին, քանի որ ես եղա ձեր տներում և ծանոթացա ձեզնից շատերի կանանց ու երեխաների հետ, մենք այստեղ հանդիպում ենք ոչ թե որպես օտարներ, այլ որպես բարեկամներ»։ Եվ ելնելով փոխադարձ բարեկամության այդ զգացումից, ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ հետ քննարկելու մեր ընդհանուր հետաքրքրությունները։ Քանի որ սա ընկերության վարչական աշխատողների եւ բանվորների ու ծառայողների հավաքույթն է, ես այստեղ եմ գտնվում միայն ձեր սիրալիրության շնորհիվ։ Քանի որ պատիվ չունեմ պատկանելու ոչ այս, ոչ այն խմբին, եւ համենայն դեպս զգում եմ, որ ամուր կապված եմ ձեզ հետ, որովհետեւ որոշ իմաստով այստեղ ներկայացնում եմ եւ ակցիոներներին, եւ տնորեններին։ Միթե սա թշնամիներին բարեկամներ դարձնելու նուրբ արվեստի փայլուն օրինակ չէ։ Ենթադրենք, թե Ռոքվելլերը կգնար այլ ուղիով։ Ենթադրենք, թե կսկսեր վիճել հանքափորների հետ եւ նրանց երեսին կնետեր անհերքելի փաստեր։ Ենթադրենք, թե իր տոնով եւ ակնարկներով կհասկացներ, որ նրանք իրավացի չեն։ Ենթադրենք, թե դրամաբանության բոլոր կանոնների համաձայն ինքը կապացուցեր, որ նրանք ճիշտ չեն։ Ինչ կպատահեր այդ դեպքում։ Դա ավելի շատ զայրույթ, ատելություն եւ վրդովմունք կառաջացներ։ Եթե մարդու սիրտը լի է ձեր հանդեպ դժգոհությամբ եւ անբարյացակամությամբ, ապա աշխարհում հայտնի ոչ մի դրամաբանություն չի կարող նրան հակել ձեր տեսակետին։ Մրթմրթան ծնողներին, բռնակալ տերերին եւ ամուսիններին, ինչպես նաեւ կռվարար կանանց անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մարդիկ չեն ցանկանում փոխել իրենց հայացքները։ Նրանց չի կարելի ստիպել կամ դրդել համաձայնվել ձեզ հետ կամ ինձ հետ։ Բայց միգուցե կհաջողվի նրանց հանգեցնել այդ բանին, եթե գործենք մեղմորեն եւ բարյացակամորեն, շատ մեղմ եւ շատ բարյացակամ կերպով։ Փաստորեն Լինկոլնը դա ասել է գրեթե 100 տարի առաջ։ Ահա նրա խոսքերը։ Հին խելացի ասացվածքը հայտնում է, որ մի կաթիլ մեղրն ավելի շատ հանճարների է գրավում, քան մի ամբողջ կճուճ լեղին։ Նույն բանը վերաբերվում է նաև մարդկանց։ Եթե ցանկանում եք մարդուն ձեր կողմը գրավել, նախ եւ առաջ համոզեք նրան, որ անկեղծ բարեկամ եք։ Ահա մեղրի այն կաթիլը, որով կարելի է գրավել նրա սիրտը, եւ դա էլ ինչ ուզում եք ասեք, հենց մեծ ուղիղ ճանապարհն է դեպի գիտակցություն։ Գործարար մարդիկ սկսում են գիտակցել, որ գործադուլավորների հետ բարեկամական հարաբերությունները վերադրով են փոխատուցվում։ Օրինակ, երբ White Motor Company-ի 2,500 բանվորներ ու ծառայողներ գործադուլ հայտարարեցին, պահանջելով, որ ֆիրման բարձրացնի նրանց աշխատավարձը եւ աշխատանքի ընդունի միայն արմիության անդամներին, նրա պրեզիդենտ Ռոբերտ Ֆ. Բլեքը չզայրացավ, մեղադրանքներ չնետեց, չսպառնաց եւ չխոսեց բռնության եւ կոմունիստների մասին։ Դրա փոխարեն նա սկսեց գործադուլավորներին հաճոյախոսել։ Քլիվլենդյան լրագրերում հայտարարություն հրապարակեց, որտեղ նրանց գովում էր խաղաղ կերպով իրենց գործիքները ցած դնելու համար։ Տեսնելով, որ գործադուլավորների բանակն անգործ կանգնած է, նա նրանց համար գնեց 2 տասնյակ մականներ եւ ձեռնոցներ եւ առաջարկեց բեյսբոլ խաղալ։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախընտրում էին կեգլի խաղալ, կեգել բան վարձեց։ Բլեքի այդպիսի բարյացակամ վերաբերմունքը բերեց նրան, ինչի միշտ հանգեցնում է նման վերաբերմունքը։ Այն էլ իր հերթին բարյացակամություն առաջացրեց։ Այդ պատճառով էլ գործադուլավորները ավելներ, բահեր եւ աղբի ձեռնասայլակներ ճարեցին եւ սկսեցին գործարանի տարածքում թափված լուցկ ու թղթերի եւ ծխախոտի մնացորդները հավաքել։ Դուք միայն մտածեք։ Պատկերացրեք գործադուլավորների, որոնք մաքրում են գործարանի տարածքը այն պահին, երբ պայքար են մղում աշխատավարձի բարձրացման եւ արմիության ճանաչման համար։ Ամերիկյան աշխատանքային ընդհարումների բազմամյա փոթորկալից պատմության մեջ դա չլսված իրադարձություն էր։ Մի շաբաթ հետո գործադուլն ավարտվեց փողզիջողական համաձայնությամբ, ընդ որում առանց որևէ անբարյացակամության եւ չարացածության։ Դանիել Ուեբսթերը, որ գեղեցիկ էր ինչպես Աստված եւ պերճախոս ինչպես Եհովան, իր ժամանակի ամենաաչքին գնող փաստաբաններից մեկն էր։ Բայց եւ այնպես, իր ամենահամոզիչ փաստարկները նա միշտ սկսում էր այնպիսի բարեկամական դիտողություններով, ինչպիսիք են օրինակ ատենակալներին մնում է ուշադրություն դարձնել։ Այդ մասին, պարոնայք, արժե թերևս մտածել։ Ահա որոշ փաստեր, որոնք ինչպես կարծում եմ, դուք, պարոնայք, աչքաթող չեք անի, կամ ձեզ համար մարդկային բնավորության ձեր իմացության հանդերձ դժվար չի լինի հասկանալ այդ փաստերի նշանակալիությունը։ Ոչ մի բռնադատում, ոչ մի ճնշում, իր կարծիքն ուրիշների վզին փաթաթելու ոչ մի փորձ։ Ուեբսթերը կիրառում էր մեղմ, հանգիստ բարեկամական մոտեցում, որը եւ նրան օգնեց նշանավոր մարդ դառնալ։ Հնարավոր է, որ դուք երբեք առիթ չունենաք փորձելու դատարեցնել գործադուլը կամ ելույթ ունենալու դատարանում, սակայն միգուցե դուք կցանկանաք, որ իջեցնեն ձեր բնակարանի վարձը։ Դրանում արդյոք ձեզ չի օգնի բարեկամական մոտեցումը։ Եկեք տեսնենք։ Ինժիներ Օ.Լ. Ստրաուբը ցանկանում էր, որ իջեցնեն իր բնակարանի վարձը, բայց նա գիտեր, որ տանտերը կոպիտ մարդ է։ «Ես գրեցի նրան», ասաց Ստրաուբը պարապմունքների ժամանակ, հայտնելով, որ վարձակալման ժամկետն ավարտելուն պես կազատեմ իմ բնակարանը։ Ճիշտն ասած, ես չէի ցանկանում դուրս գալ։ Ես ցանկանում էի մնալ, եթե ինձ հաջողվեր հասնել բնակվարձի իջեցման։ Սակայն իրադրությունն անհուսալի էր թվում։ Դա փորձել էին անել նաև ուրիշ վարձակալներ, բայց ապարդյուն։ Բոլորն ասում էին, որ մեր տանտիրոջ հետ գործ ունենալը չափազանց դժվար է։ Սակայն ես ասացի ինքս ինձ. «Ես ուսումնասիրում եմ մարդկանց հետ վարվելու արվեստի դասընթաց. Փորձեմ նրա հանդեպ կիրառել իմ գաղտնիքները և տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա»։ Նա ինձ ներկայացավ իր քարտուղարի հետ, անմիջապես նամակը ստանալուց հետո։ Ես նրան դիմավորեցի Շեմին, ողջունելով Չարլզ Շվաբի ոգով։ Ես տարածիորեն ուսումնասիրել էի բարեհոգությունն ու հիացմունքը։ Խոսակցությունը սկսեցի բոլորովին էլ ոչ նրանից, որ իմ բնակվարձը բարձր է, սկսեցի նրանից, որ իր տունն ինձ դուր է գալիս։ Հավատացեք, ես անկեղծ էի իմ գնահատականում և շռայլ գովեստում։ Ես նրա տունը կառավարելու առիթով հաճոյախոսություն արեցի և ասացի, որ շատ կցանկանայի մնալ այստեղ ևս մեկ տարի, սակայն չեմ կարող ինձ այդ թույլ տալ։ Ըստ երևույթին, նրա կենվորներից ոչ մեկը նրան այդպիսի ընդունելություն ցույց չէր տվել։ Նա տարածիորեն չգիտեր, ինչպես դա հասկանալ։ Այդ ժամանակ նա սկսեց ինձ պատմել իր անախորժությունների մասին և բողոքել կենվորներից։ Նրանցից մեկը իրեն 14 նամակ էր գրել, ընդ որում դրանցից մի քանիսն անկասկած վիրավորական էին, մեկ ուրիշը սպառնում էր չեղյալ հայտարարել վարձակալական պայմանագրերը, եթե տանտերը միջոցներ ձեռք չառներ դադարեցնելու իրենցից մեկ հարկ վերևում ապրող կենվորի խռմփոցը։ «Ինչպիսի թեթևություն է», ասաց տանտերը, «ձեր նման կենվոր ունենալը»։ Իսկ հետո նույնիսկ առանց իմ կողմից որևէ խնդրանքի նա առաջարկեց փոքրինչ իջեցնել իմ բնակվարձը։ Ես ավելին էի ուզում, դրա համար էլ նշեցի գումարը, որ համապատասխանում էր իմ միջոցներին, և նա առանց որևէ առարկության համաձայնեց։ Հեռանալիս նա շրջվեց իմ կողմը և հարցրեց. «Ինչպիսի վերանորոգում կցանկանայիք բնակարանում»։ «Եթե ես փորձեի հասնել բնակվարձի իջեցմանը նույն մեթոդներով, ինչ որ մյուս կենվորները, ապա անկասկած ես նույնպես անհաջողության կհանդիպեի։ Ես հաղթանակի հասա բարեկամական, կարեկցական և հարգալից մոտեցման շնորհիվ»։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ։ Այս անգամ խոսքը կնոջ մասին է։ Ընդ որում բարձրաշխարհի կնոջ, Միսիս Դորոթի Դեյ, Garden City-ից, որը գտնվում է Long Island-ի ընդարձակ ավազուտներում։ «Վերջերս ես նախաճաշի էի հրավիրել բարեկամների մի փոքր խմբի», պատմեց Միսիս Դեյը։ «Ինձ համար դա կարևոր իրադարձություն էր. բնականաբար ես շատ էի ցանկանում, որ ամեն ինչ լավ անցնի. Սովորաբար նման դեպքերում ինձ հաջողությամբ օգնում է Էմիլը, սեղանապետը. նախաճաշն անհաջող էր. Էմիլը ոչ մի տեղ չէր երևում. Նա մեզ միայն մատուցող էր հատկացրել. Այդ մատուցողը չնչին պատկերացում անգամ չուներ առաջնակարգ սպասարկման մասին. Իմ պատվավոր հյուրին նա համառորեն սպասարկում էր ամենավերջում. Միսը մի անգամ նրան մատուցեց նեխուրի խղճուկ մի կտոր մեծ սկուտեղով. Միսը կոշտ էր, իսկ կարտոֆիլը յուղոտ. դա սոսկալի էր. ես շատ զայրացած էի. այդ տանջալի փորձության պահին ինձ վրա մեծ ջանք գործադրելով, ես սպասում էի, սակայն ներքուս ճարունակ նույնն էի կրկնում. «Դե ոչինչ, միայն տեսնեմ Էմիլին, այն ժամանակ ես նրան ցույց կտամ»։ Դա պատահեց չորեքշաբթի օրը, հաջորդ երեկոյան ես լսում էի դասընթաց մարդկային փոխհարաբերությունների խնդիրների մասին և հասկացա, թե որքան անիմաստ կլիներ Էմիլին քոթակելը։ Դա միայն կստրկացներ և կվիրավորեր նրան։ Ես փորձեցի այդ պատմությանը նայել նրա տեսակետից։ Մթերքները նա չէր գնել և նա էլ չէր պատրաստել նախաճաշը, իսկ որ նրա որոշ մատուցողները բթամիտ էին, այդտեղ նա ոչինչ չէր կարողանել։ Իմ զայրույթը բացատրվում էր թերևս իմ չափից դուրս խստությամբ և դյուրաբորբոքությամբ։ Դրա համար էլ որոշեցի նրան քննադատելու փոխարեն մոտենալ բարեկամաբար և խոսակցությունը սկսել նրան երախտագիտություն հայտնելուց։ Այդ մոտեցումը հրաշալի արդյունք տվեց։ Էմիլին ես տեսա հաջորդ օրը։ Պատրաստվելով պաշտպանության, նա բարկանում էր և ձգտում կռվի, ես ասացի. «Ապա լսեք, Էմիլ, ցանկանում եմ, որպեսզի դուք իմանաք, որ ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի ձեր ներկայությունը, երբ ես ընդունում եմ իմ բարեկամներին. Դուք Նյու Յորքի լավագույն սեղանապետն եք. Ես, իհարկե, շատ լավ եմ հասկանում, որ դուք չեք գնում մթերքները և պատրաստում կերակուրները. Դուք մեղավոր չեք չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցածի համար»։ Ամպերը ցրվեցին, ժպտալով Էմիլն ասաց. «Ճիշտ է, միսիս, անախորժությունը գալիս է խոհանոցից. Ես դրանում մեղք չունեի»։ Ես շարունակեցի. «Պատրաստվում եմ ևս մի քանի ընդունելություն կազմակերպել, Էմիլ, և ինձ ձեր խորհուրդն է պետք. Ինչ եք կարծում, արժե արդյոք խիզախել և մեկ անգամ ևս վստահել ձեր խոհանոցին»։ «Օ, իհարկե, միս, անկասկած, դա ելևս երբեք չպետք է կրկնվի»։ Հաջորդ շաբաթ ես նորից նախաճաշ կազմակերպեցի։ Ճաշացանկը քննարկեցինք Էմիլի հետ միասին։ Այս անգամ նրան տվեցի սովորականից կրկնակի պակաս թեյադրամ, բառ անգամ չասելով անցյալ սխալների մասին։ Երբ մենք ներս մտանք, սեղանը զարդարված էր երկու տասնյակ ամերիկյան գեղեցկուհի վարդերով։ Էմիլը ոչ մի վարկյան չէր հեռանում։ Նա հազիվ թե կարողանար դրանից ավելի ուշադիր լինել իմ հյուրի հանդեպ, նույնիսկ եթե ես ընդունելիս լինեի Մարիա Թագուհուն։ Խորտիկները հրաշալի էին և տաք, սպասարկումը գերազանց։ Տաք ճաշատեսակը մատուցվում էր ոչ թե մեկ, այլ չորս մատուցողի կողմից։ Վերջում Էմիլն ինքը մատուցեց հրաշալի անանուխի լիկյորը։ Երբ մենք վեր կացանք, իմ պատվավոր հյուրը հարցրեց. «Դուք ինչ է, կախարդել եք այդ սեղանապետին»։ «Ես դեռ երբեք չեմ տեսել այդպիսի սպասարկում, այդպիսի ուշադրություն»։ Նա իրավացի էր. ես կախարդել էի նրան բարեկամական վերաբերմունքով և նրա արժանիքների անկեղծ գնահատմամբ։ Շատ տարիներ առաջ, երբ երեխա ժամանակ անտառի միջով ոտաբոբիկ գնում էի Միսուրի նահանգի հյուսիսարևմուտքում գտնվող գյուղական դպրոցը, մի անգամ կարդացի արևի և քամու մասին առակը։ Նրանք վիճեցին, թե ով է ավելի ուժեղ, և քամին ասաց. «Ես կապացուցեմ, որ ավելի ուժեղ եմ. Տեսնում ես այն թիկնոցով ծերուկին, գրազ կգամ, որ ես ավելի շուտ կստիպեմ հանել թիկնոցը, քան դու»։ Այսպիսով արևը մտավ ամպի ետևը, իսկ քամին սկսեց փչել, մինչև որ փոխվեց փոթորիկի, բայց որքան ուժեղ էր փչում, այնքան ավելի պինդ էր ծերուկը փաթաթվում իր թիկնոցի մեջ։ Ի վերջո քամին հանդարտվեց, իսկ այնուհետև բոլորովին դադարեց։ Այն ժամանակ արևը դուրս եկավ ամպի ետևից և բարեհոգաբար ժպտաց ծերուկին, շուտով նա սկսեց սրբել ճակատի քրտինքը և հանեց թիկնոցը։ Հենց այստեղ էլ արևն ասաց քամուն, որ բարությունը և բարյացկամությունը միշտ կհաղթեն ցասմանն ու հարկադրանքին։ Դեռ այն ժամանակ, երբ մանուկ հասակում կարդում էի այս առակը, նրա ճշմարտացիությունն ապացուցված էր հեռավոր Բոստոն քաղաքում, կրթության և մշակութային պատմական կենտրոնում, որը երբևիցե տեսնել ես այն ժամանակ երազել անգամ չէի համարձակվի։ Այն ապացուցեց դոկտոր Ա.Հ.Բ.-ն, բոստոնցի մի բժիշկ, որը 30 տարի հետո դարձավ իմ ունկնդիրներից մեկը։ Ահա այդ պատմությունը, ինչպես այն ներկայացրել է դոկտոր Բ.-ն խմբի պարապմունքների ժամանակ իր ելույթներից մեկում։ Այդ օրերին բոստոնյան լրագրերը տարածիորեն հեղեղված էին խարդախ բժշկական ռեկլամով, պրոֆեսիոնալ աբորտողների և բժիշկ շարլատանների հայտարարություններով, որոնք հավակնում էին, որ բուժում են տղամարդկանց հիվանդությունները, բայց իրականում խափում էին իրենց բազմաթիվ անմեղ զոհերին, վախեցնելով նրանց տղամարդկային ուժի հնարավոր կորստի և այլ սարսափելի բաների մասին խոսակցություններով։ Նրանց բուժումը հանգում էր այն բանին, որ պահում էին իրենց զոհերին մշտական սարսափի մեջ, ցույց չտալով ոչ մի իրական բժշկական օգնություն։ Աբորտողների մոտ մահացու ելքով շատ դեպքեր եղան, բայց նրանցից քչերին դատեցին։ Մեծ մասամբ նրանք գլուխներն ազատում էին փոքրիկ տուգանքով կամ խուսափում էին պատժից քաղաքական ճնշման միջոցով։ Դրությունն այնքան սարսափելի դարձավ, որ Բոստոնի օրինավոր մարդիկ ազնիվ զայրույթով ապստամբեցին։ Քարոզիչները բռունցքներով ամբիոններն էին թակում, մերկացնում էին լրագրողներին և աղաչում ամենաբարձրյալին վերջ տալ այդ ռեկլամին։ Քաղաքացիական կազմակերպությունները, գործարար մարդիկ, կանանց ակումբները, եկեղեցիները, երիտասարդական միությունները անիծում և դատապարտում էին այն, բայց այդ ամենն անօգուտ էր։ Նահանգի օրենսդրական ատյաններում դաժան պայքար էր մղվում, որպիսի այդ ամոթալի ռեկլամը հայտարարվեր անօրինական, սակայն կաշառակերությունն ու քաղաքական ճնշումը հաղթում էին։ Այդ ժամանակ դոկտոր Բն մեծ Բոստոնի քրիստոնեական միության օրինավոր քաղաքացիների կոմիտեի նախագահն էր։ Նրա կոմիտեն հնարավոր ամեն ինչ արեց, սակայն անհաջող։ Պայքարը բժշկության բնագավառի հանցագործների դեմ թվում էր անհոսալի։ Եվ ահա, մի անգամ գիշերը արդեն 12-ից հետո դոկտոր Բ-ի գլխում փայլուն միտք ծագեց։ Նա որոշեց գործել բարյացակամության, կարեկցանքի, ըմբռնողության օգնությամբ։ Նա աշխատեց հասնել նրան, որ իրենք հրատարակիչները ցանկանային դադարեցնել նման հայտարարությունների հրապարակումը։ Նա նամակ գրեց Boston Herald լրագրի հրատարակչին, որտեղ արտահայտում էր իր հիացմունքը այդ լրագրի հանդեպ։ Լինելով նրա մշտական ընթերցողը, նա չէր կարող չնշել, որ նորությունները միշտ մատուցվում են անկողմնապահ կերպով, առանց հաշվի չառնելու սենսացիոնությունը, իսկ առաջնորդող հոդվածները ամենաբարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Դա ընտանեկան ընթերցանության համար հրաշալի լրագիր է, պնդում էր դոկտոր Բն, վստահություն հայտնելով, որ այն լավագույնն է նոր Անգլիայում և ամենահրաշալիներից մեկը ամբողջ Ամերիկայում։ Սակայն գրում էր այնուհետև դոկտոր Բն. Իմ բարեկամներից մեկն անչափահաս աղջիկ ունի, և բարեկամս ինձ պատմեց, որ մի անգամ երեկոյան աղջիկը նրա համար բարձրաձայն կարդացել է աբորտի ամսագրերի հայտարարությունը և իրեն խնդրել է բացատրել որոշ արտահայտությունների իմաստը։ Ճիշտն ասած, նա շփոթվել է և չի իմացել, թե նրան ինչ պատասխանի։ Ձեր լրագրերին բաժանորդագրվում են Բոստոնի լավագույն տները։ Եթե այդպիսի դեպք տեղի է ունեցել իմ բարեկամի տանը, չէ՞ որ կարող ես դա տեղի ունենալ նաև շատ այլ ընտանիքներում։ Եթե դուք ունենայիք դեռահաս դուստր, ապա միթե ձեզ դուր կգար, որ նա կարդար նման հայտարարություններ։ Իսկ եթե նա կարդար և ձեզ խնդրեր բացատրել, ինչ կասեիք։ Ես ափսոսում եմ, որ այնպիսի հրաշալի ամսագրում, ինչպիսին ձերն է, գրեթե անթերի մնացած բոլոր տեսակետներից տպագրվում են այնպիսի նյութեր, որոնք ստիպում են որոշ հայրերի երկյուղել, որ հանկարծ այն կընկնի իրենց դստեր ձեռքը։ Իսկ չի կարող պատահել արդյոք, որ ոչ միայն ես, այլ նաև ձեր հազարավոր ուրիշ բաժանորդներ ունենան նույնպիսի զգացում։ Երկու օր անց Boston Herald լրագրի հրատարակիչը դոկտոր Բ-ին ուղարկեց իր պատասխանը։ Դոկտորն այն պահել էր իր մոտ 1/3 դար և այն հանձնեց ինձ, երբ դարձավ իմ ունկնդիրը։ Այս պահին այն դրված է իմ առջև։ Նամակը թվագրված է 13 հոկտեմբերի 1904 թվական։ Բժշկության դոկտոր Ա.Հ. Բ-ին, Boston, Massachusetts, նահանգ։ Հարգելի սեր, ես չափազանց երախտապարտ եմ ձեզ սույն ամսի 11-ի ձեր նամակի համար, որ հասցեագրել էիք ինձ որպես տվյալ լրագրի հրատարակչի, քանի որ հատկապես այն ինձ դրթեց ձեռք առնել անհրաժեշտ միջոցները, որոնք պատրաստվում էի իրագործել դեռևս իմ պաշտոնավարման սկզբից։ Երկու շաբթի օրվանից սկսած ես մտադիր եմ Boston Herald լրագիրը հնարավորության սահմաններում ամբողջովին մաքրել ամեն տեսակ կասկածելի ռեկլամային նյութերից։ Իրենց ծառայություններն առաջարկող բժիշկների հայտարարությունները, սրսկիչների հանձնարարման հրապարակումները և նման այլ բաները ամբողջովին կդադարեցվեն, իսկ մյուս բոլոր բժշկական հայտարարությունները, որոնցից առայժմ անհնար է հրաժարվել, մանրակրկիտ կխմբագրվեն և ձեռք կբերեն լիովին անվնաս բնույթ։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ սիրալի նամակի համար, որն ինձ օգնեց տվյալ հարցում։ Անկեղծորեն ձեր ու Հասկել հրատարակիչ։ Հին հունական առակագիրը Եզոպոսը պալատական ստրուկներից էր։ Իրան նման առակները նա հնարել էր մեր թվարկությունից 6 դար առաջ, և այնուամենայնիվ մարդկային բնավորության վերաբերյալ այն ճշմարտությունները, որոնք նա սովորեցնում էր, մեր օրերում ևս մնում են նույնքան արդարացի Բոստոնում և Բիրմինգհեմում, ինչպիսին որ կային նրանք Աթենքում 2500 տարի առաջ։ Արևը կարող է ավելի արագ ստիպել ձեզ հանել թիկնոցը, քան քամին, իսկ բարյացակամությունը, բարեկամական մոտեցումը և ըմբռնողությունը կարող են մարդկանց ավելի արագ ստիպել, որ փոխեն իրենց կարծիքը, քան ամենաբուրըն զայրույթը։ Հիշենք Լինկոլնի ասածը. «Մի կաթիլ մեղրն ավելի շատ ճանճերի է գրավում, քան մի ամբողջ կճուճ լեղին»։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, չմոռանաք դիմել 4-րդ կանոնին. ամենասկզբից հավատարիմ մնացեք բարեկամական տոնին։